fram eftir andsvör.
Virðulegi forseti. Háttvirtur þingmaður gerir hér umtalsefni skattapólitík og minnkandi endurheimtur skatta en gert var ráð fyrir. Það kom fram á fundi efnahags- og skattanefndar í morgun að opinberir innheimtuaðilar hafi gengið mun vægar fram við innheimtu opinbera gjalda allt frá því að efnahagshrunið dundi yfir okkur. Allt frá nóvember 2008 gaf í ríkisstjórnin út þá yfirlýsingu að vægar yrði gengið að einstaklingum og það hefur komið í ljós til dæmis þeim gögnum sem okkur eru sýnt á fundi nefndarinnar í morgun að opinberum innheimtu aðgerðum menn hafa gengið miklu vægar fram og þess vegna ekki gengið jafnharta. Þetta líta menn á síðan nauðsynlegt í ljósi aðstæðna en það er ljóst að endurheimtur skatta er að einhverju leiti minka meðal annars sökum þessa. En við horfum líka á það, vil ég líka sagt það við þessu sambandi, að það er skattahækkanir sem við erum að ræða hér í núverandi fjárlagafrumvarpi lúta ekki nema að litlu leiti beinta einstaklingum. Þannig að menn eru þá að reyna að ganga vægar fram gagnvart þeim. En það má líka spyrja sig hvar væri við stödd með tekjur ríkisins og grundvöll fjárlagafrumvarpsins ef við hefum ekki farið í skattahækkanir síðast. Þá meðal annars til þess að bregðast við minnkandi tekjum, byrja til að bregðast við minnkandi endurheimtum. Hvar væri við stödd þá? Hvað hefði þurft að ganga langt í niðurskurði á heilbrigðisstofnun með menntakerfinu ef við hefum ekki hækkað skattana síðast ári og þannig ekki aukið tekjurnar meira en við gerðum? En að öðru leiti vil ég sagt hafa að ég er tek undir þær hugmyndir sem almennt koma fram í hugmyndu sjálfstæðisflokksins að breikka skattstofnana og koma fram með örvandi aðgerðir til þess að styrkja atvinnulífið. Það er finnst mér vera lang bitastæðistu hugmyndunar hjá sjálfstæðismönnum og eitthvað sem ég myndi vilja sjá komast í gegn og verða lögum á þessu þingi.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur